34-нчы сурет. Егер Исага сенүчләр авырып калса ни кылу керек? Улар Исадан ден саулык соравы, аның мейримлигене һәм рәхмәне сенү тиз. Худай безләрне сөйәде. Солыктан ул безләргә гамхорчылык күрсәтәде һәм безләргә яхшылык торуга күрәде. Худай безләрне яманлыктан саклап, бар кулла тынычлык береде. Егер Исага сенүче адам Кудайдан бер нәрсе сораса, Кудай оған сөзсіз жауап береді. Өйткені, оны да Кудай жаратқан.